12. Ja, sāksim ārkārtas sēdi. Viens jautājums par Jelgavas novada pašvaldības projektu aizņēmumu īstenošanu. Lūdzu, Beāte, ziņo.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15. Panta 1. daļas 2., 4., 5. un 6. punktiem, Ministru kabineta 14. jūlija noteikumiem 456 noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību 3.2. apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 22. janvāra saistošiem noteikumiem numur 2 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Un Jelgavas novada pašvaldības budžeta komisijas 14. jūlija lēmumu ir sagatavots lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības investīciju projektu iesniegšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizņēmumu saņemšanai. Ir sagatavoti 4 projekti, pieteikumi, tātad Valgundas pagasta IKSC avoti, izglītības kultūras un sociālā centra avoti energoefektivitātes paaugstināšana, Jelgavas novada pašvaldības Lielberzes pagasta, Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība, Jelgavas novada pašvaldības Lielpatones pagasta Sidrabes ciema transporta infrastruktūras attīstība, un attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai. Jelgavas novada pašvaldības investīciju projektus īsteno 2020. un 2021. gadā, un investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu valsts kasē. Un lēmuma izrakstu iesniegt saskaņošanai Jelgavas nozolnieku novada pašvaldību finanšu komisijai. Un pielikumā arī ir pievienoti visi 4 projektu pieteikumi. Informācija par projektiem.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu ziņotājiem. Ir? Ir Kārli, lūdzu Kārli.
Jautājumu, tie visi ir projekti pa mūsu nav no aizņēmumu.
Jā.
Nē,
nē, šie ir tikai budžeta investīciju projekti un arī tikai nu, vai pateicoties droši vien nē, bet tieši šai COVID-19 situācijai, tātad situācijas ietekmes mazināšanai, ir tātad valsts budžetā 2020. Gadam šāda opcija nebija paredzēta, ka mēs varētu ņemt aizņēmumus, pašvaldības investīciju projektu īstenošanai. Mēs varam to darīt tikai projektu, struktūra fonda projektu īstenošanai. Bet šobrīd ir šie ministru kabineta noteikumi, un kas tev arī iepriekš bija 55 miljoni valsts aizņēmumiem ekonomikas sildīšanai. Nu, lūk, un vēl līdz 1. augustam mēs grasamies iesniegt šos 4 projektus, ar cerībā, ka mēs varēsim saņemt valsts kasē aizņēmumu šo projektu īstenošanai.
Bet liegi tā avots, mēs izmetam to piebūvārā, jā? Avotos.
Jā.
Tam mūs, jā. Jā.
Jā.
Nu jā, jo deputāti, nezinu, mēs iesniedzām pirmo reizi visus avotus iesniedzām, jā, izmeta mūs ārā, un tā to pita mēģinās, tā viņš apiet līkumu un tik tiekšā. Ļoti žēl, protams, ka šī sarakstā nevaram iekļaut Kalnsiem skolu, tas ļoti, ļoti žēl. Jo pēc noteikumiem, ko ir izstrādājuši viņi, ja, tad mums jānoplēš nozbūtu 90. Gadā siltinātā ēka, jo 90. Gadā pirmo ēka siltināja, tad rīkstē tikai no ārpus, iekšē, ko darīt nedrīkstē, tā nie Eiropas naudā. Ja. To mēs izdarījām. Un ja mēs tagad noplēšam to visu nost un pa jaunu visu sākam, tad mēs tiekamies noteikumus, bet tas būtu ārprāts, ja plēst visu nost un visu pa jaunu. Ja? Un otrs absurds, ko viņi neizmainīs, ja? Tas ir tilts pār Tērvetes upi, viņi atļauj ceļus, atļauj, ja? Bet vārdu tiltus neierakstīja klerks, viens viņu atzinās godīgi. Mēs, mūsu ministrijas klerks neiedomājās, ka arī ir tiltus ceļiem, ja? Ka tilti jāremontē. Un līdz ar to mūsu 600 vairāk tūkstoši šim tiltam dabūt mēs nevaram. No valdi, tikai tāpēc, ka viens aizmītis ierakstīja, viņi gan solīja ministrija, ka kaut kāds pārskatīšos noteikumus varētu to vārdu tilti ierakstīt, varbūt tās, bet kad tas būs, kas to lēs? Tas tā. Tās ziņotājiem ir kādi jautājumi par šiem projektiem? Lūdzu? Nākot jūs savai valdībai to pārstāt. Tagad ir 10,5 miljardi piešķīri. Būs naudas. Ziņotājiem ir jautājumi? Oskar, lūdzu.
Pat internetu. Pa Jelgavas novada. Es nesaprotu, tur arī būs iekšā mūsu bremzējušā programmatūras atjaunošana.
Kas atjaunošana?
Nameja.
Nē, šajā projektā nav plānot.
Vienkārši, kas tu redz kaut kāds Wi-Fi un visāds tāds lietas?
Jā, tas pamatā tas projekts ir...
Rīgi izskaidro, lūdzu, palīdz.
...iepirkumi domāti.
Nāc priekšā un izskaidro, lūdzu.
Nē.
Es tie mikrofonu parunāšu. Jā, šis projekta pieteikums ir sagatavots. Jūs arī redzēt pieteikumā. Es skatos, Oskars reatvēr šo pieteikumu anketu. Šeit iet runa par atbalstu, ko piešķir ministrija, tātad attālinātām darba organizēšanai. Esam konstatējuši daudz būtiskas lietas, un, protams, pirmām kārtām tas ir interneta pieslēguma izveidošana, Wi-Fi pieslēguma izveidošana. IT nodeļa ir sagatavojusi diezgan specificētu skaidrojumu par to, kādas būtu primārās nepieciešamās vajadzības, ja mēs runājam ne tikai par darba vidi kā tādu, bet arī, protams, par skolu, Jautājums sakārtošana, jo saistībā ar Covid, šobrīd jau jūs ziniet informāciju, kas varētu būt, kad ir jābūt gataviem diviem variantiem par to, vai skola 1. Septembrī strādā attālināti vai mācības turpina klātienē. Katrā ziņā šobrīd mēs iesniedzot pirmo projektu pieteikumu no ministrijas saņēmām atteikumu, kas tika klasificēts kā nepietiekoši skaidrots ekonomiskais pamatojums. Šobrīd mēs ar speciālistiem strādājam pie tā, lai precizētu un uzlabotu šo ekonomisko pamatojumu šim projektu pieteikumam, kaut gan nav īsti skaidrs, ko ministrija vēlās ar to pateikt, jo ja jūs arī visiem ir publiski pieejama informācija par šiem apspinātajiem projektiem, neviens līdz šim Latvijā projekts apspināts nav. Nu, cerēsim varbūt, kad iesniedzot 1. augustu šos dokumentus mūs paveiksies, jo es saku, mēs centāmies gan sasinoties ar ministriju šo visu precizēt. Ja atbildot konkrēti uz Oskara jautājumu par namei, tas ir, protams, tas nav ietverts šajā projekta pieteikumā, bet to mēs risinām un risināsim darbu kārtībā saistībā ar nameju, bet tas nav iekļauts šeit, jo tik niansēts atbalsts tā kā netiek sniegts.
Vēl jau Oskar, mums problēma ar uzvalniekiem, ja uzvalnieki strādā citā sistēmā. Tā kā mēs kopā vienosamies, tad mums vēl būs naudiņa vajadzība pietiekoši daudz, lai mēs izvietotu vienu kopīgu sistēmu. Tā bijā, te ir jautājumi, ko kādi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Kāru nobalso, lūdzu. Paldies. Par 13 pret nav atturās viens. Paldies. Līdz ar to visi ārkārt sēdes. Darba kārt visi jautājumi izskaitīt. Ārkārt sēdes lēgt.